Iosua 5, de la 2 la 12, pagina în Biblie 237. Să ascultăm cuvântul Domnului. În vremea aceea, Domnul a zis lui Iosua, fă-ți niște cuțite de piatră și taie împrejur pe copiii lui Israel a doua oară. Iosua și-a făcut niște cuțite de piatră și a tăiat împrejur pe copiii lui Israel pe dealul Aralot. Iată pricina pentru care i-a tăiat Iosua împrejur. Tot poporul ieșit din Egipt, bărbații, toți oamenii de luptă muriseră în pustie pe drum după ieșirea lor din Egipt. Tot poporul acela ieșit din Egipt era tăiat împrejur, dar tot poporul născut în pustie pe drum după ieșirea din Egipt nu fusese tăiat împrejur. Căci copiii lui Israel umblaseră 40 de ani prin pustie până la nimicirea întregului neam de oameni de război care ieșiseră din Egipt și care nu ascultaseră de glasul Domnului. Domnul le-a jurat că nu-i va lăsa să vadă țara pe care o juraseră părinților lor, că ne-o va da, țara în care curge lapte și miere. În locul lor a ridicat pe copiii lor și Iosua i-a tăiat împrejur, căci erau netăiați împrejur pentru că nu-i tăiase împrejur pe drum. După ce a isprăvit de tăiat împrejur pe tot poporul, au rămas pe loc în tabără până la vindecare. Domnul a zis lui Iosua, astăzi am ridicat o cara a Egiptului de deasupra voastră și locului acelui i-au pus numele Gilgal, adică prăvălire, până în ziua de astăzi. Copiii lui Israel au tăbărât la Gilgal și au prăznuit Paștele în a 14-a zi a lunii, spre seară, în câmpia Ierihonului. A doua zi de Paște au mâncat din grâul țării, azim și boabe prăjite, chiar în ziua aceea au mâncat. Mana a încetat a doua zi de Paște când au mâncat din grâul țării. Copiii lui Israel n-au mai avut mana, ci au mâncat din roadele țării Canaanului în anul acela. Amin. Vom continua studiul în cartea lui Iosua. Un text care l-am lăsat intenționat pentru un prilej de acest gen, și anume pentru cina Domnului. Acest text are de-a face cu un eveniment deosebit de important din viața lui Israel. Aceia care cunoașteți cuvântul lui Dumnezeu, veți vedea că în Iosua 4, Iosua 3, Iosua 4, cuvântul lui Dumnezeu ne spune cum Israel a trecut Iordanul și au ajuns în sfârșit în Canaan. După 40 de ani de rătăcire în pustie, după 40 de ani în care copiii născuți în pustie au auzit doar predici despre Canaan, părinții au avut deosebită bucurie să le arate copiilor, acesta este Canaanul despre care ați predicat, despre care v-am predicat, acesta este Canaanul promis de Dumnezeu, pentru asta am rătăcit noi 40 de ani în pustie. Canaanul, așa cum m-ați auzit spunând de nenumărate ori și aproape în fiecare zi, de fiecare dată când am predicat din cartea lui Iosua, Canaanul, noi avem o tendință să-l asemuim cu cerul, Canaanul ceresc, noi așa cântăm despre Canaanul ceresc. Dar Canaanul nu este neapărat cerul. Canaanul, pentru noi copiii lui Dumnezeu, trebuie să fie viața noastră în Hristos. Viața pe care Dumnezeu ne-a promis-o. Nu e așa că spunem celor care se întorc la Dumnezeu atunci când te întâlnești și când te întorci la Hristos. Viața ta va fi schimbată. Vei fi un alt om. Vei avea o viață de biruință. Noi n-am fost chemați să rătăcim 40 de ani prin pustie, o viață întreagă, să ne tot târâm, doar să supraviețuim în deșert, ci noi am fost chemați să avem o viață de biruință. Noi am fost chemați să trăim în Canaan, să trăim în Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și vedeți, acest pasaj din acest capitol 5 este parcă înghesuit acolo între capitolul 4 și 6. Între Iordan și Ierihon. Și e posibil să ne gândim la Iordan, la extraordinara minune pe care Dumnezeu a făcut-o când poporul lui Israel a trecut Iordanul, ca pe uscat, și apoi să sărim și să ne gândim la Iosua 6, atunci când Ierihonul a căzut, tot datorită unei minuni a lui Dumnezeu. Și să trecem cu vedere acest capitol 5, care este deosebit de important. Canaanul a fost cucerit datorită a ceea ce s-a petrecut la Gilgal, în locul acesta. Prima cetate, primul loc unde poporul Israel au ajuns după ce a trecut Iordanul. Copiii lui Israel erau la Gilgal și acolo la Gilgal s-au întâmplat niște lucruri despre care aș vrea să vorbesc în această dimineață. Aș vrea să spun că și noi, ca biserică, tu ca individ, eu ca individ, s-ar putea ca în această dimineață să ne aflăm la Gilgal. S-ar putea, dacă privim în spate, în urmă, în viața noastră, să vedem că viața noastră n-a fost o viață de biruință, ci una doar de existență, de supraviețuire. Că ne-am târât prin pustia acestei lumi, că am cârtit împotriva lui Dumnezeu, că mana nu-i bună, că n-a fost viața aceea despre care se predică de la învon, una predicăm de la învon și alta trăim, că nu este viața pe care, de care Dumnezeu ne vorbește în Biblie. Domnul Iisus Hristos a spus, am venit să aveți viață, oile mele să aibă viață și o viață din belșug. Și privind în urmă, poate te regăsești. Dacă viața ta se asemănește cu ceea ce am descris eu, în această zi, ești și sunt la Gilgal. Am trecut Iordanul, suntem fericiți, am ajuns în Canaan. Nu de mult am avut un botez în biserica noastră. Tinerii au trecut Iordanul și au ajuns în Canaan. Și le-am spus atunci, să știi că nimic nu se va schimba peste noapte. Canaanul trebuie cucerit. În Canaan trebuie să pășești înainte. Cum să cucerești Canaanul? Și acesta este titlul predicii mele din această dimineață. Cum vom cuceri Canaanul? Cum o să ne pregătim pentru asaltul Canaanului? Și aș vrea să notăm în această dimineață, în primul rând, ca să cucerești Canaanul, ca să ai o viață biruitoare, trebuie să reînnoiești legământul cu Domnul. Trebuie să reînnoiești legământul cu Domnul. Ia uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În vremea aceea Domnul a zis lui Iosua, fă-ți niște cuțite de piatră și taie împrejur pe copiii lui Israel a doua oară. Ce era tăierea împrejur? Cei care suntem mai vechi pe calea credinței știm că tăierea împrejur este semnul legământului lui Dumnezeu cu poporul lui Israel. În Geneza 17, vedem cum Dumnezeu îi poruncește lui Avram pentru prima dată tăierea împrejur să fie un semn veșnic pentru cei care sunt ai lui. Vedeți, după trecerea Iordanului, omenește vorbind, dacă Iosua ar fi fost un general destoinic și a fost unul, din punct de vedere omenesc, ar fi trebuit acum să pregătească strategia pentru luptă. Urma Ierihonul în față. Poporul trebuia să se odihnească. Poporul trebuia să se antreneze pentru luptă. Și vine Dumnezeu cu o poruncă foarte ciudată. Știți ce? Urmează tăierea împrejur. Dar o tăiere împrejur imobilizează pe oamenii de război pentru cel puțin 2 săptămâni, spun medicii. Păi bine, Iosua, tu ne-ai adus în Canaan. Aici sunt toate popoarele care stau gata să sară pe noi. În loc să ne antrenăm, noi ne mutilăm. Vedeți cum lucrează Dumnezeu? Întotdeauna parcă împotriva logicului. Parcă nu așa cum vrem noi oamenii să lucreze. Și Dumnezeu poruncește, taie împrejur pe Israel pentru a doua oară. Când spune cuvântul lui Dumnezeu, taie împrejur pe copiii lui Israel a doua oară, se referă la faptul că acest legământ, această tăiere împrejur, a fost făcută odată în Egipt, înainte de Paște, și apoi din nou în masă, acum în Canaan. Tăierea împrejur este un semn al identificării noastre cu Dumnezeu. Tăierea împrejur este un semn al identificării noastre cu Dumnezeu, cu poporul lui Dumnezeu. Și vei spune, dar ce are asta de a face cu noi? Asta se potrivește la evrei, nu la noi? Aș vrea să îți spun că în Coloseni, capitolul 2, versetul 11, cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa, în El, adică în Hristos, ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu El prin botez, deci tăierea împrejur semnifică botezul, și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. Amin. Iată deci că această tăiere împrejur este de fapt un simbol al legământului pe care l-am făcut noi cu Dumnezeu. Noi care ne-am întors la Domnul în urmă cu 20-30 de ani, am făcut un legământ cu El. Dar în această dimineață, înainte de a sta și a servi cina, avem nevoie în inima noastră să reînnoim acest legământ, să ne reidentificăm cu Dumnezeu, El care este Tatăl nostru, noi suntem poporul Lui, slăvit să fie numele Lui. Trebuie să ne identificăm, trebuie să nu uităm niciodată cine suntem. Dragul meu, în această dimineață ești îndemnat de cuvântul lui Dumnezeu, prin mine, prin cuvântul lui Dumnezeu, să te identifici cu El, să nu uităm cine suntem, să ne gândim la legământul nostru, să ne gândim la viața noastră și să procedăm ca atare, să procedăm la schimbarea noastră. Din punct de vedere fizic, tăierea împrejur era un semn al identificării. Din punct de vedere spiritual, tăierea împrejur era un semn al purificării, al curățirii. Și în această dimineață aș vrea să îndemn Biserica Emanuel împreună cu mine, toți care suntem aici, Haideți, rugăciunea noastră fierbinte în inima noastră să fie: Doamne, curățește-mă și în această dimineață. Pentru că până atunci când nu există o reînnoire a legământului, până când nu există o purificare interioară a mea, nu pot să stau la masă cu Tine, Doamne. Paștele nu se va ține dacă eu nu mă pregătesc, dacă eu nu-mi reînnoiesc legământul pe care îl am cu Tine. Doamne, în această dimineață taie Tu împrejur inima, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Tăiați-vă împrejur inima, nu carnea. Și cuvântul lui Dumnezeu, care este ca o sabie cu două tăișuri, în această dimineață poate să facă această tăiere împrejur. Ești gata să pășești în camera marelui medic, Domnul Iisus Hristos, ca să primești această tăiere împrejur? Dumnezeu să-ți ajute dacă ești gata. Reînnoiește legământul cu El. Reînnoiește-L în mod spiritual. Apoi, al doilea lucru, înainte de a ataca țara aceasta Canaanului, înainte de a cuceri Canaanul, refuză să te mai lași influențat de Egipt. Refuză să te mai lași influențat de Egipt. Ia uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. După ce tăierea împrejur a fost făcută, Domnul a zis lui Iosua, foarte important, astăzi, nu mâine, astăzi am ridicat o cara a Egiptului de deasupra voastră. Și locul acela i-au pus numele Gilgal, adică prăvălire, până în ziua de astăzi. Aș vrea să spun, dragul meu, oricine ai fi în această dimineață, căci Dumnezeu prin cuvântul Său vrea să spună: astăzi am ridicat o cara a Egiptului de deasupra ta. De astăzi încolo, Egiptul cu păcatele lui, Egiptul cu toată influența păgânească, nu mai are nicio influență asupra ta din moment ce tu ai făcut un legământ cu Dumnezeu. Noi avem nevoie de această pronunțare a lui Dumnezeu, de ridicarea acestei pedepse, pentru că o cara a Egiptului a fost de fapt o pedeapsă pe care Dumnezeu a pus-o asupra poporului. Și a spus, atunci când au făcut vițelul de aur, i-a spus: poporul acesta nu va mai intra în Canaan, și au murit toți pe drum. Și au urmat 40 de ani în care au fost sub această ocară și în care, dacă oamenii se întorceau înapoi în Egipt, ajungeau de râsul Egiptului. Spuneau egiptenii: hei, v-am spus eu, nu există dincolo, nu există Canaan. Sunt și astăzi egipteni pe margine care îți spun, după ce te-ai botezat, nu ți-am spus eu, nu poți să trăiești o viață cum trebuie. Nu poți să trăiești o viață biruitoare. Eu văd că te-ai bocăit și parcă ești mai slab. Dar Dumnezeu în această dimineață vrea să spună: astăzi am ridicat o cara a Egiptului. De astăzi înainte, Satana nu mai are nici o putere asupra ta. De astăzi înainte. De ce l-am lăsat pe Satana să ne dicteze mereu ce să facem? Vedeți, i-a trebuit lui Dumnezeu o singură noapte ca să scoată pe Israel din Egipt. Dar i-a trebuit 40 de ani ca să scoată Egiptul din Israel. De multe ori primim cuvântul lui Dumnezeu, încheiem un legământ cu Domnul, dar urmează ani de zile până când Egiptul iasă din noi. Nu crezi că ar fi vremea, după ani de zile probabil, în care ai avut mereu tentația să te întorci în Egipt, în care ai cârtit și ai spus: m-am săturat de mana aceasta, nu era mai bine în Egipt, la oalele cu carne, la sarmale? Nu crezi că e vremea să asculți cuvântul lui Dumnezeu care spune: astăzi am ridicat o cara de deasupra ta, astăzi vreau să te fac liber, astăzi vreau să te fac un popor, Biserica Emanuel, astăzi vreau să cercetez poporul, astăzi vreau ca Paștele să fie într-adevăr o experiență deosebită, astăzi vreau să stau la părtășie cu tine. Vrei să stai la părtășie cu Domnul astăzi? Dumnezeu să-ți facă simțită prezența și Dumnezeu să cerceteze viața ta și viața mea. Înfrângerile de ieri nu trebuie să îți elimine victoriile pe care Dumnezeu vrea să ți le dea mâine. Canaanul poate fi cucerit. Dar ascultă cuvântul lui Dumnezeu care te eliberează și care spune: de astăzi încolo, ești liber, ești copilul meu. Apoi, al treilea lucru, amintește-ți răscumpărarea Domnului. Amintește-ți răscumpărarea Domnului ca să cucerești Canaanul. Copiii lui Israel, versetul 10, au tăbărât la Gilgal și au prăznuit Paștele în a 14-a zi a lunii spre seară, în câmpia Ierihonului. A doua zi de Paște au mâncat din grâul țării, azim și boabe prăjite. Chiar în ziua aceea au mâncat. Cum aș vrea ca în această dimineață să avem, pentru mulți, să fie acesta primul Paște în Canaan. Să fie un Paște deosebit, să fie o cină deosebită. Să nu fie o zi din aceea în care ne-am obișnuit: iară e cină la casa Domnului, trebuie să am grijă să scriu cecul, trebuie să vin la casa Domnului. Și în această dimineață să fie un Paște în Canaan. Vă imaginați ce fel de Paște au sărbătorit evreii? De 40 de ani nu mai sărbătorise un Paște. Au sărbătorit odată în Egipt, odată la poalele muntelui Sinai, spune cuvântul lui Dumnezeu, și apoi acum, aproape după 40 de ani, în sfârșit, au sărbătorit Paștele. Erau curățiți, tăiați împrejur și au reînnoit legământul. Și acolo, în slăbiciunea cărnii, pentru că acest Paște a avut loc doar a treia zi după ce s-au tăiat împrejur, în slăbiciunea cărnii au avut această sărbătoare a Paștelui. Cuvântul lui Dumnezeu și Domnul, de fapt, vrea să le aducă aminte că i-a scos din Egipt. Cuvântul lui Dumnezeu pentru ei a fost, da, v-am adus în Canaan, dar nu uitați că v-am scos din Egipt. Nu uitați de noaptea aceea. Nu uitați de mielul pe care l-am jertfit. Și în această dimineață, pentru noi, cei din secolul 21, noi stăm la cină, Paștele nostru, mielul nostru de Paște, Domnul Iisus Hristos, a fost jertfit. Și Domnul vrea să ne amintim de răscumpărarea Domnului. O, ne-am obișnuit cu ea, știm că Iisus a murit pe cruce. Da, ne-am obișnuit. Dar Dumnezeu exact asta vrea, să nu ne obișnuim. Să nu ne obișnuim. În noaptea aceea, când Israel a ieșit din Egipt, s-a sacrificat un miel, evreii și-au uns ușile, ușorii ușilor cu sângele mielului. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că întâi născuții din Egipt au murit cu toții. Și dacă nu era aplicat sângele la evrei, murea și întâi născuții evreilor. Aș vrea să spun că în noaptea aceea întunericului, în care Dumnezeu m-a scos pe mine din Egipt, în care Dumnezeu te-a scos pe tine din Egipt, ca eu să trăiesc, Dumnezeu și-a sacrificat întâiul lui născut, de fapt singurul lui fiu, Domnul Iisus Hristos. Nu lua ca un lucru de apucat. Este sângele lui Dumnezeu. Este mielul lui Dumnezeu. Este ceea ce El a făcut pentru mine și pentru tine. Poți să stai nepăsător față de asemenea mântuire? Poți să stai? Eu nu pot. Eu nu pot. Eu vreau să-i dau, să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Și astăzi vreau să stau la masă cu El așa cum a stat și poporul lui Israel atunci, pentru prima dată în Canaan. A fost o experiență deosebită. Dar uitați cum a fost această cină, dacă pot să o numesc așa, acest Paște. În primul rând a fost sub ochii inamicului. În versetul 1, pe care nu l-am citit, din lipsă de timp, spune cuvântul lui Dumnezeu, când au auzit toți împărații amoriților de la apusul Iordanului și toți împărații cananiților de lângă mare că Domnul secase apele Iordanului înaintea ochilor copiilor lui Israel până am trecut, li s-a tăiat inima și au rămas îngroziți înaintea copiilor lui Israel. Imaginați-vă poporul lui Israel intrând într-o țară străină. Erau prada atacului oamenilor de acolo. Și popoarele acelea putea să vină peste ei și mai ales acum că toți oamenii de luptă erau tăiați împrejur, erau pradă sigură. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune, acolo în fața potrivnicilor tăi. Așa spune și Psalmul 23. Tu mă întinzi masa în fața potrivnicilor mei. Acolo eu am să te protejez. Și în această dimineață, într-o lume ostilă ție, într-o lume ostilă mie, aici Dumnezeu vrea să stăm la masă cu El. Și El este Cel care ne protejează, slăvit să fie numele Lui. Aici, într-o lume ostilă nouă, noi deja sărbătorim victoria. Noi deja suntem în Canaan pentru că noi îl avem pe Hristos. Cum a fost sărbătorit acest Paște? În slăbiciunea cărnii, ceea ce am amintit deja. Și noi în această dimineață, tot în slăbiciunea cărnii. Care din noi am putea să venim să spunem că noi merităm să stăm la masă cu Domnul? Nu. Dacă Dumnezeu n-ar fi rostit în dreptul meu și în dreptul tău, astăzi ridic o cară a Egiptului, eu n-aș fi putut să stau aici. Știu însă că mulți stați la masă aici, chiar în slăbiciunea cărnii, bolnavi, cu slăbiciuni, în suferință. Dar Dumnezeu ne cheamă să stăm la masă cu El. Și apoi sărbătorim această cină în prezența lui Dumnezeu, pentru că El este aici. În Londra, în inima Londrei, există o piață, Trafalgar Square. În această piață este o columnă înaltă și pe această columnă este statuia amiralului Nelson, care în 1805 le-a dat o lecție lui Napoleon și a învins flota franceză. Omul acesta este un erou pentru englezi. Și Am citit despre această statuie, de fapt am fost curios, am și mers pe internet să o văd cum arată, arată cam în stilul columnei lui Traian. Este înaltă de 160 de feet, 56 de metri. Și da, pe vârful columnei stă Nelson, amiralul Nelson. Am citit ceva interesant despre această columnă, despre statuia lui Nelson. La început, el era îndreptat cu fața înspre Palatul Buckingham, Palatul Regal. Francezii însă și-au construit și ei o columnă asemănătoare și l-au pus pe Napoleon cu sabia scoasă înspre Anglia. Ca și cum o să venim noi odată peste voi. La uzul acestora, englezii s-au dus și au schimbat și au îndreptat fața lui Nelson dinspre rege, înspre Napoleon, înspre Franța. Și spun englezii, privirea lui Nelson și astăzi se uită înspre Napoleon și spune, să îndrăznești odată să mai vii aici, cam să te zdrobesc încă o dată. Aș vrea să spun, dragul meu, noi avem pe cineva care este căpetenia oștirilor, pe Domnul Iisus Hristos. Privirea lui este îndreptată înspre cel rău, care este cu sabia scoasă înspre tine, înspre poporul lui Dumnezeu. Și prin cuvântul lui ne spune și spune celui rău, să îndrăznești încă o dată să te atingi de copiii mei. Aceștia sunt proprietatea mea. Eu i-am plătit cu sângele meu. Nu o să ai ce să cauți niciodată aici. Și mai este ceva interesant despre această statuie. Fiind ridicată la 56 de metri în sus, oamenii nu pot să distingă bine fața lui Nelson și trăsăturile pe care sculptorul le-a dat. Însă englezii, în înțelepciunea lor, au făcut o replică acestei statui, a statuii lui Nelson, jos la nivelul pământului, pentru ca oamenii să poată să vadă, de fapt, ce este sus. În mod similar, Dumnezeu Tatăl este acolo sus în cer. Noi n-am putut să-L vedem și nu putem să-L vedem și nu putem să-L concepem. Dar la împlinirea vremii, spune cuvântul lui Dumnezeu, L-a trimis pe Domnul Iisus Hristos, care a luat chip de om, care s-a coborât la nivelul nostru și în El este revelația totală a lui Dumnezeu. Pentru ca eu și cu tine să putem să-L înțelegem. Pentru ca eu și cu tine să putem să pricepem mărimea lui Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a făcut om. L-a trimis pe Domnul Iisus Hristos aici pe pământ. El ne-a salvat și El luptă pentru noi, slăvit să fie numele Lui. Amintește-ți de răscumpărarea Domnului. În această zi deosebită, când iei cina, când stai la masă cu El, amintește-ți de El. Retrăiește momentele acelea. Mulțumește-i Domnului pentru că te-a scăpat. Mulțumește-i Domnului că este cu tine. Apoi, al patrulea rând, anticipează schimbările ce vor veni. O, și îmi pare rău că timpul trece așa de repede, pentru că îmi place ideea aceasta. Mana, spune cuvântul lui Dumnezeu, a încetat a doua zi de Paște, când au mâncat din grâul țării. Copiii lui Israel nu au mai avut mană, ci au mâncat din roadele țării Canaanului în anul acela. După 40 de ani de mană în fiecare zi, după 40 de ani în care poporul lui Israel a avut mâncarea pe tavă, în care Dumnezeu s-a îngrijit de ei, după ce au prăznuit Paștele, după cină, dacă pot să spun așa, mana a încetat. A urmat o perioadă de schimbare pentru poporul lui Israel. S-au trezit a doua zi dimineața și n-a mai fost mană. Dar ce a fost în locul ei? A fost grâul țării. A fost roadele Canaanului. A fost tot ceea ce Dumnezeu le-a promis. Dumnezeu a încetat un miracol, pentru că mana era un miracol, nu-i așa? Și le-a dat promisiunea. Le-a dat grâul țării. Le-a dat ceva mai bun. Mana era hrana pustiei. Mana era pentru evrei lipsiți de maturitate. Și ei trebuia să se ridice la un alt nivel. Și ei s-au învățat să trăiască viața de la o mană la cealaltă, dacă pot să spun așa. Iar dimineața asta când strâng mana până la cealaltă dimineață. Văd de multe ori în biserici o tendință noastră. Ne-am obișnuit să ne trăim viața de la o trezire la cealaltă. De la convenție de tineret la cealaltă convenție de tineret. De la un program frumos la biserică la celălalt program frumos la biserică. Dar vine o zi în care Dumnezeu schimbă. Vine o zi în care Dumnezeu vrea să spună, ok, de acum încolo se schimbă. De acum încolo va trebui ca tu să culegi grâul, va trebui ca să, în sfârșit, să pui mâna pe promisiunile pe care eu ți le-am promis. Știți, uneori mana dispare și atunci încercăm să fabricăm noi una. și suntem așa de buni să fabricăm mana. Uitați-vă în lumea în care trăim, uitați-vă în bisericile care ne înconjoară, uitați-vă de multe ori în viața noastră. Încercăm să fabricăm mana și atunci se înlocuiește spiritualitatea cu sentimentalismul. Rugăciunea poate cu distracția și alte și alte lucruri. Și încercăm să ne fabricăm noi mana. Doamne, ajută-ne dacă încetează mana, Doamne. Ajută-ne să luăm și să mâncăm din grâul Cananului, din ceea ce Tu ne-ai promis, slăvit să fie numele Tău. O biserică matură nu trebuie să fie hrănită cu lingurița în fiecare dimineață. Niște oameni maturi al lui Hristos trebuie să fie în stare să pună mâna pe toate promisiunile pe care Dumnezeu le-a dat. Trebuie să fim capabili să ne hrănim singuri. Ce s-ar întâmpla dacă biserica s-ar închide pentru o lună? A trebuit să te hrănești singur. Vei putea să te hrănești singur? Ce vei face dacă mâine nu va mai fi mana? Vreți să vă dau un exemplu foarte relevant? De mana? Cum ne-am obișnuit cu miracolul? Aș vrea să vă întreb. Este o minune că noi în această dimineață stăm în acest templu al evreilor, că ne închinăm? Este o minune. Ne-am obișnuit cu această minune. Ne-am obișnuit. Este mana lui Dumnezeu. În fiecare duminică venim aici. Ați mai auzit vreo altă biserică creștină să se închine într-un templu evreiesc? Eu n-am auzit. Noi am încercat la Târgu Mureș să cumpărăm o clădire care nici măcar nu fusese o sinagogă, ci fusese construită, doar era în cărămidă. Și evreii au spus, mai bine o dărâmăm decât să vă dăm vouă. Este o minune, fraților. Dar ce se va întâmpla dacă vom primi o scrisoare? Doamne ferește! Dar vreau să fiu foarte specific. Și să ne spunem, ne pare rău, dar de luna viitoare nu mai puteți să folosiți acest sanctuar. Ce se va întâmpla? Atunci va urma perioada de tranziție. Atunci va trebui să mâncăm din roadele pe care Domnul ni le-a dat în Canaan. Azi dimineața ne-am rugat Domnul să ne dea bani. Știți ce a spus un păstor unei biserici? Fraților, vă dau o veste bună. Domnul are toți banii de care avem nevoie. Și vă dau și una proastă, zice. Banii sunt în buzunar la noi. Ce o să facem când încetează mana? Ce faci când încetează mana? Poate mana este ceva la care tu ții mult, ții drag foarte mult la tine. Nu neapărat cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să fac această comparație în mai multe sensuri. Ce faci când ți se termină mana? Te tânguiești, plângi? Dumnezeu vrea să-ți ia mana aceea. Pentru că vrea să te împingă mai înăuntru în Canaan. Vrea să te pună să culegi din roadele Canaanului. Vedeți, Paștele a rămas în picioare. Aminteau evreilor că au ieșit din Egipt. Mana însă aminteau evreilor de ceea ce au lăsat în Egipt. Vă amintiți care a fost numărul unu, complainul numărul unu al evreilor? Ne-am săturat de mană! Nu mai vrem mană! Mai bine era în Egipt, mai bine mâncarea din Egipt. Și tot timpul când mâncau mana aceea și aminteau de Egipt. Este ceva în viața ta care îți aduce tot timpul mereu și te îndreaptă cu capul încolo spre Egipt? Dumnezeu vrea să-ți o ia. Și vrea să spună, de astăzi înainte, trebuie să mergi pe picioarele tale. De astăzi înainte, trebuie să accepți schimbarea. De aceea anticipează această schimbare. Pentru că Domnul o va trimite. Dumnezeu este acela care vrea să facă un lucru nou în viața mea și în viața ta. Dacă ești la Gilgal, este locul unde Dumnezeu vrea să-ți dea un nou început. Slăvit să fie numele Lui. La Gilgal ne amintim de izbăvirea lui Dumnezeu. La Gilgal ne amintim de libertatea lui Dumnezeu. La Gilgal ne amintim că suntem în perioada de tranziție, dar că Domnul este cu noi. Și ultimul punct la care n-am să insist, pentru că l-am mai tratat încă, recunoaște suveranitatea Domnului. Versetele 13 la 15 mi se spune despre acest eveniment când Iosua a ieșit afară pe câmp și s-a întâlnit cu un om, cu o căpetenie, cu cineva care venea cu sabia scoasă către el. Și a întrebat, ești dintre noștri sau ești împotriva noastră? Și i-a spus atunci această persoană despre care mulți cred că este Domnul Iisus Hristos într-o apariție, într-o teofanie, cristofanie, înainte de venirea Lui pe pământ. Nu, ci eu sunt copetenia oștirii Domnului și acum am venit. Iosua s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și a zis, ce spune Domnul meu robului său? Și copetenia oștirii Domnului a zis lui Iosua, scoateți încălțămintele din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Fraților, suntem la Gilgal. Canaanul din față este necunoscut pentru noi. Dar atâta vreme cât vom recunoaște suveranitatea Domnului Iisus Hristos, cât îl vom lăsa pe El să fie căpetenia noastră, El ne va călăuzi ca să putem să cucerim acest Canaan. Amin? Este posibil să trăim o viață de victorie în Hristos? Jumătate nu m-ați spus. Este posibil? Da. Ce ne împiedică? Necredința noastră. Ce mă împiedică și ce te împiedică? Dar dacă zi de zi ne vom hotărâi să trăim o viață cu Hristos, o viață bazată pe Hristos, prin puterea lui Hristos, Dumnezeu, chiar dacă va lua mana, ne va da roadele țării și vom fi în sfârșit, vom avea o viață din meșug, așa cum aș vrea să avem și în această dimineață, acum când stăm la masă cu El. Amin.